ljudska prava u islamu.
U današnjoj emisiji govorimo o zabrani mučenja u islamskim ljudskim pravima. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljudska prava u islamu. U prošloj emisiji smo ukazali na prava optuženog na islamskom sudu. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o zabrani mučenja i zlostavljanja osuđenih zatvorenika. Zabrana mučenja je jedna od glavnih stavki u međunarodnom pravu koja je u savremenim sistemima regulisana ljudskim pravima. Međunarodno pravo je definisalo i odredilo pravne mjere za osobe koje se ne ponašaju u skladu sa spomenutim odredbama. Pojave kao što su mučenje i zlostavljanje već duže vrijeme su bez opšte prihvaćene definicije. Iako se njihova zabrana smatra normom međunarodnog običajnog prava i važi za sve države. Odredbe o apsolutnoj zabrani mučenja iz niza međunarodnih ugovora nisu se pokazale dovoljnim jamstvom protiv mučenja. Čini se da u samoj definiciji postoji određeni manevarski prostor kojim se državnim vlastima ostavlja sloboda interpretacije kako bi se olakšalo načelno prihvatanje tih međunarodnih normi. Pravnu definiciju mučenja prihvatile su sve države potpisnice Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih kazni ili postupaka iz 1984. godine. Konvencija je usvojena i otvorena za potpisivanje i ratifikaciju rezolucijom broj 39/46 Generalne skupštine UN-a 10. decembra 1984. godine, a stupila je na snagu 26. juna 1987. godine. Definicija mučenja prema članu 1 konvencije glasi: svaki čin kojim se nekom licu namjerno nanose velike patnje, fizičke ili duševne, sa ciljem da se od njega ili trećeg lica dobiju obavještenja ili priznanja, da se kazni za neko djelo koje je ono ili neko treće lice počinilo ili se sumnja da je počinilo, da se uplaši ili da se na njega ili na neko treće lice izvrši pritisak ili iz bilo koje pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije, kad takav bol ili patnje nanosi službeno lice ili neko drugo lice koje djeluje po službenoj dužnosti ili na osnovu izričitog naloga ili pristanka službenog lica. Taj izraz ne odnosi se na bol ili patnje koje proizilaze isključivo iz zakonitih kazni, neodvojivi su od njih ili njima izazvani. Važno je primijetiti da ova definicija, iako obuhvata i psihičku i fizičku dimenziju mučenja i zlostavljanja, nije sveobuhvatna i u njoj nisu iscrpno razrađeni različiti nivoi zlostavljanja. Zatim, ona ne sadrži pravne sankcije propisane nacionalnim zakonima, što u određenim slučajevima ostavlja dvoumljenja u pogledu duha i ciljeva konvencije. Mučenje se često događa kada se pritvorenim i zatvorenim licima zabranjuje kontakt sa licima na slobodi koja im mogu pomoći ili saznati šta se s njima događa. Vlade treba da jamče da zatvaranje bez mogućnosti komunikacije neće postati prilika za mučenje. Izuzetno je važno da svi pritvoreni budu izvedeni pred istražnog sudiju odmah nakon hapšenja, te da im se hitno obezbijedi redovna komunikacija sa rodbinom, advokatima i ljekarima. Vlade treba da omoguće redovan nadzor nad postupcima pritvaranja i ispitivanja. Sve uhapšene treba odmah upoznati sa njihovim pravima, uključujući pravo na žalbu u vezi sa postupkom prema njima. Mjesta za pritvor treba redovno obilaziti. Važna zaštita protiv mučenja je odvajanje nadležnih za pritvaranje od onih koji su odgovorni za ispitivanje. Vlade treba da obezbijede nepristrasno i efikasno razmatranje svih tužbi i izvještaja o mučenju. Metode i rezultati takvih razmatranja treba da budu javni. Tužioci i svjedoci treba da budu zaštićeni od prijetnji. Vlasti u sudskom postupku treba da zabrane pozivanje na priznanja i druge dokaze iznuđene mučenjem. Vlasti treba da uvrste mučenje među krivična djela uređena krivičnim zakonodavstvom. Prema međunarodnom pravu, zabrana mučenja ne smije se ukidati ni pod kojim okolnostima, čak ni u ratnom ili drugom vanrednom stanju. Lica odgovorna za mučenje treba izvesti pred lice pravde. To načelo treba primjenjivati bez obzira na to gdje se krivci nalaze, gdje su počinili zločin i koje su nacionalnosti, oni sami ili njihove žrtve. Za mučitelje ne smije biti sigurnog utočišta. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Subhan, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allahu ya burlan, Allahu.
U islamskom učenju se ističe da je uzvišeni Bog stvorio čovjeka u najljepšem obliku i udahnuo dušu u njega. Islam strogo zabranjuje vjerniku da plaši slobodnog čovjeka. Muhammed alejhisselam je zabranio plašenje u svim situacijama. U jednom vojnom pohodu jedan ashab je stavio uže pod glavu i zaspao. Njegov drug mu je prišao s namjerom da se našali sa njim, pa je potegnuo uže koje je bilo pod njegovom glavom, nakon čega je čovjek skočio iz sna. Na to je Muhammed alejhisselam rekao, vjerniku nije dozvoljeno da plaši vjernika. Ovaj hadis se ne odnosi samo na vjernike, jer u drugom hadisu se kaže, vjernik je onaj od čijih ruku su sigurni životi i imeci ljudi. Dakle, plašenje nije dozvoljeno, pogotovo ako se plašenjem želi uslovljavati treća strana koja nema nikakve veze sa osobom koja je oteta. Kada se jedna osoba zarobi, ona postaje ratni zarobljenik i ona posjeduje prava koja joj šerijet propisuje. Islamom je propisan lijep odnos prema zarobljenicima. Allah Dželšanuhu o zarobljenicima Bedra kaže: U ime Allaha, milostivog, samilosnog, o vjerovjesniče, reci zarobljenicima koji se nalaze u rukama vašim. Ako Allah zna da u vašim srcima ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. A Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. El-Enfal, 70. ajet. Kur'an im se obraća lijepim riječima, zbog toga je Muhammed alejhisselam naredio da se lijepo prema njima postupa. Ashabi su najbolju hranu koju su jeli dijelili zatvorenicima i prema njima nije postupano na nedoličan način. Allah Dželešanhu također kaže: U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se u borbi sa nevjernicima sretnete, po vratovima ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite i poslije, ili ih velikodušno zarobljeništva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte sve dok borba ne prestane. Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio. Ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Muhammed, ajet 4. Iako se radi o borbi, kada neprijatelj oslabi i ne pruža otpor, nema potrebe za ubijanjem, nego ih treba zarobiti. A nakon zarobljavanja osloboditi ih bez ičega ili tražiti otkup za njih, ili ih razmijeniti za zarobljene muslimane. Upravo tako je postupio Muhammed alejhisselam sa zarobljenicima Bedra. Nekima je otkup bio da nauče 10 muslimana da čitaju i pišu. Time bi zaslužili svoju slobodu. To je odnos prema zarobljenicima koji šerijat propisuje. Također, mučenje ili masakriranje leševa strogo je zabranjeno. Muhammed alejhisselam, pojašnjavajući odnos vjernika prema životinji prilikom njenog ubijanja, kaže: kada ubijaš, uradi to na najljepši način, a kada kolješ, kolji na najljepši način. Muhammed alejhisselam, kada bi slao izvidnice ili vojsku u pohod, davao bi im uputstva govoreći: nemojte unakažavati mrtve, niti ubijati djecu, niti žene, i nemojte sjeći stabla. Dakle, to je strogo zabranjeno čak i kada neprijatelj to radi našim poginulim. U vrijeme jednog rata donesena je glava vojskovođe neprijatelja muslimana, a predvodnik muslimana skoči i upita o čemu se radi. Kada su mu objasnili da tako neprijatelji postupaju sa muslimanskim zarobljenicima, on se rasrdio i rekao: zar da se povodite za njihovim običajima? Zar da njihov sunet stavljate ispred poslanikovog, alejhisselam, suneta? Onda je naredio da se to više nikada ne smije ponoviti, jer je to okrutan običaj nevjernika. Dakle, masakriranje mrtvih tijela običaj je nevjernika i muslimanima nije dozvoljeno da se tako ponašaju. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je također ukazao da zarobljenike i nevjernike ne treba mučiti i da se sa njima treba postupati u skladu sa uputama koje nam je dao uzvišeni Allah.
Yeah.